Današnja naša tema jest zajednica u obećanoj zemlji. Uzet ćemo u ruke knjigu o sucima i jednostavno nastaviti naše čitanje nakon što smo prošli puta čitali knjigu o Jošui. Velika je prigoda osjetiti kako Sveto pismo govori upravo o tome da je Boži narod došao u obećanu zemlju. Nakon dugoga puta, nakon što su osjetili kako ih je Božja ruka oslobodila, nakon što su prošli težak put kroz pustinju, sada evo žive u obećanoj zemlji. Sama knjiga o sucima stoji u onoj velikoj zbirci unutar Staroga Zavjeta koju danas zovemo povijesne knjige i označava zapravo jedan novi početak. Već u prvom retku čitat ćemo kako je Jošua umro. Onaj veliki nasljednik koji je izvršio svoje poslanje, uveo je narod u obećanu zemlju, podijelio je svetu baštinu, dovršava svoj zemaljski život. Upravo to je razlog da Sveto pismo pred nas stavlja jednu novu knjigu. To je ujedno i veza sa prethodnom i upozorava nas na ono osnovno pravilo s kojim se uvijek iznova, osobito u novije vrijeme u proučavanju Svetoga pisma, susrećemo, a to je poštovanje cijeloga kanona. Gledamo jednu knjigu tako da je ne izvadimo van iz konteksta, da je ne istrgnemo iz okvira u kojem se nalazi, i da poštujemo njezino mjesto u cijelom redoslijedu biblijskih knjiga. Koliko je veza knjige o sucima sa prethodnom knjigom točna, vidimo i u onome posve točnom podatku o dobi, o godinama koliko je Jošua živio. 110 godina. Ako je Mojsije doživio onu punu mjeru koju je Gospodin zamislio još u početku, prije nego što je došao onaj nesretni potop u Noinim danima i doživio 120 godina, Jošua je evo nešto manji od Mojsija, tako smijemo promatrati biblijskim pogledom, on doživljava nešto manje godina. Knjiga o sucima ponudit će nam najprije kratak pogled unatrag. Prisjetit će se početak knjige kako je svaki otišao na svoju baštinu. Dakle, Jošua je izvršio ono drugo poslanje koje mu je dano da podijeli Božju baštinu Božjemu narodu. Svako pleme, svaki pripadnik Božjega naroda dobiva na raspolaganje, Bog mu povjerava zemlju koju je njemu namijenio. Velika je novost u tome što se po smrti Jošuinoj u biblijskoj povijesti zbiva nešto novo što pred nas, osobito u novije vrijeme, stavlja poseban interes, budi našu posebnu pozornost. Kome se sada Bog obraća? Gle, to više nije samo jedan izabrani koji bi predvodio cijeli narod. To više nije samo jedan velikan koji bi ovdje stajao kao posrednik između Boga i naroda, nego odjednom čitamo kako Bog progovara cijeloj zajednici. Već na početku pred nas se stavlja nova situacija. Sinovi Izraelovi, pripadnici Božjega naroda, pitaju i onda, gle, dobivaju odgovor. Sada to više nije Mojsije kao posrednik, sada to više nije Jošua koji je jedan voditelj kojemu Bog izravno progovara, sada Božji glasnik govori svim sinovima Izraelovim. To je ono što u povijesti crkve posebno osjećamo kao važan plod drugoga Vatikanskoga sabora, kada na prvo mjesto u crkvi Božjoj dolazi Božji narod, narod za koji je Gospodin krv prolio, narod koji prvi ima evo taj dar i tu odgovornost da prenosi dar spasenja cijelome svijetu. Ponovno se prisjećamo kako zahtjev Božji da njegovu radosnu vijest, da spasenje navještamo i pronosimo ovim svijetom, nije tek zadaća eto nekih koji stoje na posebnim položajima u crkvi, nego to je nešto što je povjereno kao zadaća svakom vjerniku. Cijeli narod na isti je način odgovoran za širenje radosne vijesti, za spas svijeta, kao i onaj jedan posebni izabrani kojemu je povjerena posebna služba u crkvi. Novost je dakako i u tome da sada Božja potpora vrijedi za svakog pripadnika Božjega naroda. Još smo na početku knjige Jošuine kao glavni pokazatelj da se radi o nečemu novome čitali Bog koji je bio s Mojsijem, sada je s Jošuem. A gle sada, na početku knjige sudaca čitamo kako je gospodin s Judom, kao onim koji je sada došao na prvo mjesto. Odjednom, pleme Judino postaje nekako voditelj, ima glavno mjesto u cijeloj toj povijesti Božjega naroda. Ono što će poslije biti Judeja, u kojoj je sveti grad Jeruzalem, evo se već ovdje izdvaja na posebnom mjestu. Gospodin je sa svakim sucem kojega Bog postavlja. Upravo ta Božja prisutnost u životu onih koji će imati posebnu zadaću od Boga, bit će ih više, cijelo mnoštvo, dovodi nas do toga da otkrijemo zašto i kako ovu knjigu zovemo knjiga sudaca. Riječ je o posebnim izabranicima Božjim, koji dobivaju posebnu zadaću i sam Bog ih uvodi u njihovu službu. To je prva osobina svakog biblijskog suca u knjizi o sucima. Bog ga postavlja, ili kako izravno sveti tekst kaže, Bog ga podiže i s time upozorava na onu važnu biblijsku riječ koja govori o uspostavljanju neke institucije. Bog ustanovljuje, diže suca u svome narodu. Čitat ćemo također kako je Duh Božji onaj koji ga uvodi u službu. Sve su to odmah upozorenja i pokazatelji da prepoznajemo uvijek iznova koje su prave institucije na koje se možemo osloniti i u našem današnjem životu. Tamo gdje osjećamo da je to od Boga, tamo gdje je Božja sigurnost ona na kojoj počiva neka institucija, to će biti oslonac i za nas. Tamo gdje je Duh Božji koji stoji na početku nekoga projekta ili djelovanja nekoga čovjeka, tu možemo s punim povjerenjem gledati, evo, Bog ne zaboravlja svoj narod. Kada međutim gledamo koja je zadaća koju dobiva taj sudac, onda otkrivamo ono na što nas teolozi već dugo vremena upozoravaju dok čitamo knjigu o sucima. Koji će mu biti zadatak? Zadatak jednog suca jest izbaviti, osloboditi, to jest, opet se vraćamo na onu našu već dobro poznatu biblijsku riječ koja znači spasiti. Sveta riječ koja je zabilježena eto i u Jošuinu imenu, koje je onda i ime Isusovo, koja označava ono temeljno Božje zalaganje u životu Božjega naroda, kako u Starom, tako i u Novom Zavjetu, zapravo je zadatak koji je povjeren biblijskome sucu. Tako on, kojemu je prvi opis biblijski fat, koja znači suditi, prosuditi, donijeti presudu, zapravo je definiran i u istoj mjeri obdaren sposobnošću i povjeren mu je zadatak da spašava, to je hebrejski glagol, jaša, spasiti. Tako će se već u prvim poglavljima knjige o sucima jasno definirati sudac jest izbavitelj, sudac je spasitelj. Nama koji s novozavjetnog stajališta čitamo ove tekstove, odmah dakako postajemo posebno osjetljivi za takav naziv i takvu službu suca, jer već oni pripravljaju Božje djelo koje će se do kraja pokazati i objaviti u gospodinu Isusu. Posebnost knjige o sucima jest u tome što čitamo kako su i drugi narodi živjeli u Izraelu. Prisjetit ćemo se odmah kako na početku knjige Jošuine onaj veliki događaj čudesnoga prijelaza preko Jordana i dolazak Božjega naroda u obećanu zemlju ima za svrhu i to da svi narodi dođu do spoznaje Božje veličine, do spoznaje Božje ljubavi i milosrđa, Božjega spasiteljskoga djela. A sada čitamo kako su predstavnici tih naroda, drugi narodi ovdje prisutni sa sasvim konkretnom svrhom. Sveto pismo otvoreno kaže, prisutnost ovih naroda jest svojevrstan test. Oni su zato tu da Božji narod bude na kušnji, da bude iskušana njegova vjernost. Nalazimo opet onu istu riječ koja nam je dobro poznata iz onoga prvog opisa gdje se pojavljuje u kušnji praoca Abrahama. Kao što je taj praotac doživio da ga Bog iskušava na onaj vrlo živopisan i težak način koji ide duboko u srce, tako sada sav Božji narod doživljava kušnju u prisutnosti drugih naroda unutar njegova terena. jesu li Izraelci, je li Boži narod ostao vjeran? Nažalost, već treće poglavlje pokazuje kako je lomljiva, slabašna i krhka vjernost Božjega naroda. Već tu ćemo se susresti sa onom, sa simboličnim načinom govora koje poznajemo već iz knjige Brojeva, tamo se utemeljuje. Naime, u prikazu braka sa predstavnicima stranih naroda, u prikazu bračne veze sa onim koji je iz drugoga naroda, Sveto pismo uporno nas vraća na ono kultno zajedništvo, to jest veza sa osobom koja ne pripada zajednici Božjega naroda, ujedno znači i idolopoklonstvo, uvođenje Boga koji je lažni Bog, koji je tuđi Bog. Ono što se je dogodilo u početku, na što je prorok, lažni prorok ili prorok strani koji je imao pozitivnu ulogu, Bileam, ali je onda završio svoju misiju vrlo čudno i vrlo negativno, te je zaveo narod evo na blud, na bludnost, što je ujedno idolopoklonstvo, ovdje se očituje upravo u toj kušnji kojoj su pripadnici Božjega naroda podlegli. Nažalost, knjiga o sucima umjesto da govori o sretnom i sređenom životu zajednice u obećanoj zemlji, već samom svojom strukturom upozorava na jedan vrlo negativan i težak proces. Pred nama je prava kobna spirala zla. O čemu se radi, na što nas to upozoravaju biblijski teolozi koji veliku pažnju poklanjaju zahvaljujući upravo znanostima koji proučavaju jezik i književnost, gledaju već na vrijednost i strukturu samoga teksta i što nam on kaže. Riječ je o tome da su pripadnici Božjega naroda od početka pitali Gospodina što im je činiti i dobivaju Božji odgovor. A onda već od drugog poglavlja čitamo onu, eto, zlosretnu formulu kako čine ono što je zlo u očima Božjim ili kako to naš prijevod redovito donosi, ono što nije po volji Bogu, ono što se njemu ne sviđa. Doslovno je pred nama riječ zlo, a vraća nas odmah na početke Svetoga pisma, jer onaj koji prosuđuje jest sam Gospodin. Sjećamo se odmah stvoriteljeva pogleda, Gospodin aktivno sudjeluje, radi, aktivira se u stvaranju i pri tome onda čini i onaj dodatni, naknadni korak kada gleda, vidje Bog ono što je stvorio. Odatle ta formula koja govori o Božjim očima i o tome kako Bog gleda na stvari. Doduše, u početku, oni se kaju za svoje postupanje suprotno od onoga što je Bogu po volji. Oni prinose žrtve. Međutim, eto, već u drugom poglavlju čitamo kako ostavljaju onoga koji ih je izveo iz kuće ropstava. Zanemaruju, napuštaju onoga koji im je darovao slobodu. I Sveto pismo zapravo u knjizi Sudaca donosi vrlo konkretan i jasan razlog zašto je to tako. Preci, praoci koji su to doživjeli, vidjeli su Božja djela, vidjeli su što je Gospodin učinio za svoj narod. A onda dolazi nov naraštaj i s novim naraštajem bolno nepoznavanje što se to skriva iza toga svetog imena koje se izriče onim zaštićenim hebrejskim slovima, onim svetim imenom koje ćemo onda s poštovanjem prevesti kao Jahve, kao Gospodin. Jednostavno ne poznaju, ne znaju, nema više bliskog, intimnog poznavanja po imenu toga Gospodina koji im je darovao njihovu slobodu. Zagrebački prijevod će reći jednostavno ne mare za njega. U tome se odmah pokazuje koja je uloga svakoga vjernika da čuva uspomenu, poput blažne djevice Marije kojoj je posvećen ovaj radio, na ono što Gospodin čini kako bismo razumjeli i poznavali njegovo sveto ime i kako bismo onda novim naraštajima prenijeli to sveto znanje. Upravo zbog toga nepoznavanja, upravo zbog toga što ostavljaju onoga koji ih je odveo u slobodu, koji im je darovao njihovu zemlju, oni onda upadaju u nevolju. To je evo taj prvi dio te spirale zla, kako je nazivam, koja govori o tome da Boži narod, premda je došao u zemlju obećanja, sada ovdje, svojom vlastitom krivicom, doživljava opet i opet novu nevolju. Međutim, pravo značenje ove neobične riječi koja govori o spirali zla zapravo je vidljiva u onoj strukturi koja govori o tome da oni, doživješi da su pali u nevolju, potom vape za pomoć. I Bog im doista šalje spasenje. Međutim, što se događa? Idući naraštaj koji dolazi nakon njih biva još pokvareniji. I tako je, nažalost, ne samo da se vraćaju opet i opet u zlo stanje, ne samo da vlada nepoznavanje i zaborav onoga divnoga dara kojim Gospodin daje, nego se, nažalost, već ovdje, u prvoj knjizi koja opisuje, eto, život u obećanoj zemlji, govori o tom našem bolnom, teškom dijelu naše ljudske naravi, da tako, zanemarivši ono što nam Bog daje, postajemo sve gori i gori. Sveto pismo, toliko puta realistično, već ovdje govori eto o tom svojevrsnom unutarnjem propadanju, o moralnome propadanju. Zanimljivo, kada Sveto pismo vrlo živopisno i bez ustručavanja govori o Božjoj ljutnji zbog takve situacije, njega to pogađa u srce, javlja se u njemu jaka emocija, u isti mah sveti tekst jasno govori o Božjem sažaljenju. Sažalilo mu se u srcu, smililo mu se, osjetio je sućut, ražalilo se srce njegovo, čitat ćemo onda kada sam narod vidi da je svojim postupcima doveo na sebe nevolju i da opet vape za pomoć. Evo to je ta nesretna spirala zla. Bivaju oslobođeni, a onda sami zanemaruju svoga osloboditelja, upadaju u novu nevolju, vape za pomoć, Bog im šalje spasenje, ali to ne donosi napredak, nego, nažalost, idući naraštaj biva još pokvareniji. Odmorimo se uz jednu pjesmu, pa ćemo onda nastaviti s našim čitanjem knjige Sudaca i pokušati otkriti prvi važan, dragocjen i poseban u tom nizu Sudaca.